эфиры «Свобода», выники серады 20 червеня. З вами Ганна Соусь. У Женеве на 20-й сессии Рады ООН по правах человека обмерковывается ситуация в Беларуси. Ти призначит спецдокладчика ООН по Беларуси, какую позицию займает официальная белорусская делегация. Про это да иншее мы погутарим с корреспонденткой «Свободы» у Женеве Татьяной Поклад. Сярод інших темов. Лукашенко звольнил 4 суддзяў с черного спису Евразвязу. У справаздачи об гандле людьми Беларусь побач с Венесуэлой и Ираком. Грамадство потребует расследовать живодерство над птушанятами бакланов у Чашнинским районе, яким адрэзалі дзюбы. Чаму ўлады пачалі процідзейнічаць сілавымі метадамі ініцыятыве Дмітрыя Вуса аб змене выбарчага заканадаўства? Бліц-аналіз свабоды. Вас чакае падсумаванне іншых падзеяў серады 20 чэрвеня і званкі слухачоў. Але спачатку каротка прагноз надвор'я на чацвер. 21 чэрвеня ў большасці раёнаў краіны пройдуць кароткачасовыя дажджы. Прагрымяць навальніцы. Тэмпература паветра ўначы 9-16, удзень ад 16 да 21 градусу цепла на паўночным захадзе і ад 25 да 30 градусаў на паўднёвым усходзе краіны. Вы на хвалях свободы, и зараз Алена Радкевич расскажет про основные белорусские подеи.
Александр Лукашенко звольнил 4 судей с черного списку Евразвязу.
Тут не надо искать какой-то особой логики, если неизвестные истинные причины ухода в отставку. Дело в том, что большая армия судей, которая сегодня задействована в работе, и кадровые изменения идут постоянно, и президент своими указами кого-то назначает, кого-то увольняет, отправляет в отставку. Тут могут быть и причины семейного характера, и кто-то, может быть, идет на другую работу.
На сессии Рады ООН по правах человека у Женеве критикуется переслед журналистов у Беларуси. 13 белорусских политических партий и громадских организаций обвестили про початок громадянской кампании за справедливые выборы. Ее мета – назирание за выборами и фиксация порушений.
Мы планируем в рамках кампании направить как минимум 1000 человек в избирательные комиссии и 2000 наблюдателей на 1000 избирательных участков.
Министр юстиции Олег Слежевский лічит, что уводить у Беларуси партии на пропорционную систему выборов заучасно. Громадство потребует от прокуратуры начать расследование живодерства над птушанятами бакланов у Чашнинском районе, яким неведомые адрезали дзюбы.
Принятие закона о жестоком обращении с животными, оно бы прописывало законодательно, что человек не имеет права делать. Закон наш позволяет обычным людям бороться любыми способами с нежелательными видами.
Ставка рефинансования у Беларуси снижена на 2%, с 34 до 32 годовых. Сёлета это уже 5-е по лику снижения. 20 червня отзначается Усесветный день утекача. Поводле ААН, летась просьбу об наданні політичного притулку подав 1441 белорус.
Алена Радкевич, заставайтесь со свободой у эфиры на сайте и на наших интернет-платформах у Твиттера, Фейсбуку и ВКонтакте. Як вы уже чули, Александр Лукашенко подписал указ, поводле якого позбавленные посады у 14 суддзяў, у тым ліку 3 суддзі со спису неуязных Украины Евразвязу. Передае наш корреспондент Олег Груздилович.
18 червня Александр Лукашенко подписал указ номер 278, яким вызвали от посадов 14 белорусских судей. Сярод их 3 судей со спису неуязных Украины Евразвязу. Это Наталья Четверткова с партизанского суду и судьи Центрального районного суду Татьяна Полюшук и Александр Ходанович. 20 червня Наталья Четверткова еще працавала у партизанским суде Менску на посаде судьи и намесницы старшини суду. У приемной сказали, что она допрацовывая пошние дни сыходить.
Она скоро уходит уже на этой неделе, но сейчас она пока еще работает.
Взять комментарий у Натальи Четвертковой не удалось. Судью немогчимо было заспеть у кабинете. Секретарь несколько разов посылалась на то, что судья только что вышла. Летось у красовику Наталья Четверткова признала виноватым в уделе в массовых беспорядках было кандидата на президента Андрея Санникова и активисту Олега Гнетчика, Уладе Еременко, Федора Мирзаянова, Илю Васильевича. Наибольший термин 5 годов зневоления отримал Андрей Санников, признанный так само организатором беспорядков. Сегодня Андрей Санников не захотел вспоминать процессы то, как его вела судья Четверткова. Олег Гнетчик, который сидел с политиком на одной лаве подсудных, сгадывая, что Наталья Четверткова была строгой судьей, судила широ, але, как ему подалось, была у своих решениях залежная от инших людей.
Все ходатайства, которые по мелочи, она, в принципе, все принимала. Конкретно, когда были фотографии, это вот все, Она шла, как говорится, в этот, кому-то звонить, и потом отказывала. Я не могу ничего сказать хорошего, ничего плохого. Просто человек, я считаю, который выполнял приказ, и ей как бы конетки ей руководили.
По воле указа Лукашенко, Наталья Четверткова вызвана у связи с окончанием термина полномоцтвов. У списі вызваленых ад пасады суддзяў таксама Таццяна Паўлючук з цэнтральнага раённага суду і яе калега Александр Хаданович. Павлючук вызваленая паводле ўласнага жадання, Александр Хаданович у сувязі з тым, што выйшла з сацыяльнага адпачынку суддзя, чыю пасаду ён займаў. Абое, паводле беларускіх праабаронцаў, вялі шмат працэсаў сурд палітычных актывістаў. У канцы 2010 гадоў Павлючук судзіла такіх вядомых дэмакратычных актывістаў, як Андрэй Кім, Франк Вячорка, Міхась Пашкевіч. У канцы 2010 году прозвішча Павлючук загучала ў звязку з карупцыйным скандалам вакол кватэры былога прокурора Менскай вобласці Міхаіла Снігіра. З таго часу ад працы суддзі яна дайшла. Александру Хадановичу, які прыйшоў у Цэнтральны раённы суд пасля сыходу Таццяны Павлючук ад пачынак, таксама часта даводзілася судзіць дэмакратычных актывістаў. Шматдзетная маці Таццяна Гацура, якую Хаданович асудзіў за адзіночны пікет для адміністрацыі прэзідэнта ў снежні 2011 году, згадвае:
«Суд мой доўжыўся там 3 хвіліны, і ён мне мінімальна даў штраф 20 базавых. Гэта мінімальна, што можна было па майму артыкулу мне даваць».
Суддзя Хаданович, як і Павлючук і Чацвярткова, былі ўнесены ў спіс неўязных Украіны Еўразвязу. Пра тое, каб суддзі спрабавалі аспрэчыць гэтае рашэнне еўрапейскіх чыноўнікаў праз суд, невядома. У спіс тых, хто страціў працу, трапіла таксама суддзя Ганна Самалюк з Фрунзенскага раённага суду, якой, паводле праабаронцаў, даводзілася судзіць і дэмакратычных актывістаў.
Алег Грузделавіч з Менску. Выйсці з бел-чырвона-белым сцягам на цэнтральную плошчу сталіцы так вырашыла адзначыць паўтара года з дня плошчы 2010 менская пенсіянерка Ніна Багінская. Адзіночная акцыя выклікала цікавасць мінакоў і міліцыі. Падрабязнасці у Александры Дынько.
Гэта акт салідарнасці з Андрэем Моўчаным, так патлумачыла Ніна Багінская свой учынак. Пра актывіста Еўрабеларусі яна даведалася з газеты «Наша Ніва». Самога хлопца не ведае, але спадарыню Ніну уразіла тое, што ён зрабіў. Андрэй разгарнуў бел-чырвона-белы сцяг у знак салідарнасці са зняволеным Сяргеем Каваленкам. Пры затрыманні яго моцна збілі, зламалі сківіцу. Здарылася гэта таксама 19-га, але траўня. Каб выйсці на плошчу, спадарыня Ніна адмыслова прыехала з лецішча. Яе акцыя доўжылася трохі больш за 10 хвілін. Ніна Багінская.
Сцяг был у сумцы, взяла тронак, зайшла на прыступкі палаца прафсаюзаў. Там я стаяла на плошчы, калі адбывалася в 10-м годзе, менавіта на гэтых прыступках, і чула прамовы ўсіх нашых кандыдатаў, прэзідэнты, і Статкевіча, і Санікава, Уса, шмат іх было. Гэта, ведаеце, людзі хацелі зрабіць беларускую ўладу. І таму, я лічу, усіх іх трэба было падтрымліваць.
Ніна Багінская кажа, што гэтым разам сцяг ёй удалося захаваць і не трапіць у РУС, хоць міліцыянты спрабавалі яго адабраць.
Я іх папярэдзіла, я іх пачала яшчэ і страшыць. Ну, па-першае, я ім сказала, што гэта маёмасць, што ўжо не аднойчы яны забіралі, у меня больш 5 сцягаў забралі. А сёлета, летась, яны забралі з лістапада, пачынаючы бел-чырвона-белый шалік з каштоўных ніцей натуральных, што я калісьці купіла. Гэта мая і маральная, і матэрыяльная каштоўнасць. І значак забралі нават на тэрыторыі суда, калі я прыйшла на працэс Беляцкага. І сказала, што калі вы зноў забярэце гэты сцяг, я яшчэ дакладна не падавала на суд, но я падам у суд.
І фотаздымак Ніны Багінскай, маленькай жанчыны з вялізным бел-чырвона-белым сцягам, якая самотна стаіць насупраць шэрагу амапаўцаў, ужо даўно сімвалізуе грамадскае непадпарадкаванне ў Беларусі. Спадарыня Ніне 66 гадоў. На мітынгі яна ходзіць яшчэ ад першых дзядоў 88 году, заўжды са сцягам. 19 снежня 2010 яе затрымалі на плошчы і далі штраф, які быў роўны 4 яе пенсіям.
Спадарыня Ніна, адкуль вы сцягі бяраць?
Я іх шлю сама. Акрамя прафесіі геолага, я яшчэ маю прафесію швеі-матарысткі другога разряда. В свой час я кончыла з курсы, і таму я добра шыю. І мне нават прыемна шыць гэтыя сцягі, бо я ведаю, яны трапяць у рукі нашай моладзі, нашых адраджэнцаў. І чым больш я пашлю гэтых сцягоў, тым больш душ будзе далучана да нашай мовы, да нашай волі, да нашай незалежнасці сапраўднай.
Фото і відэо з Нінай Багінскай на нашым сайце свабода.орг. Мы пераходзім да выбарчай тэмы. 13 беларускіх палітычных партый і грамадскіх арганізацый абвясцілі пра пачатак грамадзянскай кампаніі за справядлівыя выбары 2012. Кампанія мае намер выставіць на парламенцкіх выбарах 1000 прадстаўнікоў у выбарчай камісіі і 2000 назіральнікаў. Прычым арганізатары не ставяць за мэту зрабіць выбары цалкам свабоднымі і справядлівымі. Галоўная задача паўплываць на сітуацыю такім чынам, каб падлік галасоў быў сумленным. З працягам тэмы Гіна Студзенская.
Актывісты гавораць пра намер арганізаваць некалькі кампаніяў па назіранні за выбарамі. Да прыкладу, у інтэрнэце збіраюцца фіксаваць парушэнні. Беларускія праваабаронцы будуць весці свой маніторынг. Іх задача – адлюстроўваць падзеі, не спрабуючы ўздзейнічаць на сітуацыю. Кампанія за справядлівыя выбары – кампанія актыўнага назірання, тлумачыць старшыня партыі левых «Справядлівы свет» Сергей Калякін.
Она отличается от остальных кампаній, во-первых, тем, что мы будем пытаться повлиять на практику проведения выборов. Мы будем фиксировать нарушения, мы будем фиксировать позицию власти по всем этапам избирательной кампании. Мы планируем в рамках кампании направить как минимум 1000 человек в избирательные комиссии и 2000 наблюдателей на 1000 избирательных участков.
Кампания за справедливые выборы не ставит задачу зрабить выборы цалком свободными и справедливыми. Для гэтага повинно быть шмат чинников. Змены в выборчем законодавстве, свобода СМИ да іншие. Мы это кампания фіксацыя парушэнню, кантроль над выбарамі. Каардынатар кампаніі Віктор Карніенка адзначыў, што асабліва пільную ўвагу яны маюць намер звяртаць на сістэмныя парушэнні, якіх, на яго думку, не так ужо і шмат. Усяго тры.
Першае, гэта тое, што фактычна камісіі самі не вядуць празрысты падлік галасоў. Кожны піша нейкія паперкі, пасля як тайнае данясенне дае старшыні, і фактычна адзін старшыня валодае сітуацыяй. Калі мы з гэтым сёння не скончым, то гаварыць пра дэмакратычна выборы не выпадае. Другі момант гэта правы назіральнікаў. Калі назіральнікі зноў не будуць мець магчымасць адсочваць увесь працэс, гаварыць пра справядлівыя выбары ў Беларусі не выпадае. Яшчэ вельмі такі важны аспект гэта прымусовае датэрміновае галасаванне як база для фальсіфікацыі.
Віктор Карняенка агучыў і вынікі сацыялагічнага апытання, згодна з якім палова насельніцтва верыць у празрыстасць выбараў. Таму падчас выбараў трэба спрабаваць змяніць грамадскую думку. Сам Сергей Калякін не верыць, што хтосьці з дэмакратычных кандыдатаў на восеньскіх выбарах трапіць у парламент.
Все самое главное происходит в головах у людей. Протоколы-то они могут изменить, и там могут написать другие отношения к власти, что все там 90% любят. Но если в головах будет любить его 5%, а 95% будут ненавидеть, никакие протоколы не помогут. Наша задача – создать массу людей критическую, которая позволит нам с их помощью изменить ситуацию.
Сергей Калякін, меркаванне збірала Гіна Студзінская.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 вечара да поўначы.
Паўтор ад 6 да 8 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Лавіце свабоду.
Вы на хвалях радыё «Свабода», тут Ганна Соус, я коротко нагадаю асноўныя падзеі серады 20 чэрвеня. Лукашэнка звольніў 4 суддзяў з чорнага спісу еўразвязу. На сесіі Рады ААН па правах чалавека ў Жэневе крытыкуецца пераслед журналістаў Беларусі. Алена Каваленка просіць не забывацца на падтрымку яе мужа. 13 беларускіх палітычных партый і грамадскіх арганізацый абвясцілі пра пачатак грамадзянскай кампаніі за справядлівыя выбары 2012. Беларуская партыя левых «Справядлівы свет» будзе ўдзельнічаць у выбарах да канца. Міністр юстыцыі Алег Сліжэўскі лічыць, што ўводзіць у Беларусі партыйна-прапарцыйную сістэму выбараў заўчасна. Грамадства патрабуе ад пракуратуры пачаць расследаванне жывадзёрства над птушанятамі бакланаў у Чашніцкім раёне, якім невядомыя адрэзалі дзюбы. Стаўка рэфінансавання ў Беларусі зніжаная на 2% з 34% да 32 гадавых. Сёлета гэта ўжо пятае па ліку зніжэння. 20 чэрвеня адзначаецца Усесветны дзень усекача. Паводле ААН, у 2011 годзе просьбу аб наданні палітычнага прытулку падаў 1441 беларус.
Бліц-аналіз свабоды.
На сябраў ініцыятыўнай групы па змене выбарчага законадаўства чыніцца ціск з боку супрацоўнікаў КДБ і ідэалагічных работнікаў прадпрыемстваў і арганізацый. Пра гэта заявіў ініцыятар унясення паправак у выбарчае законадаўства кандыдат у прэзідэнты на выбарах 2010 году Дмітрый Вос. Чаму ўлады пачалі процідзейнічаць гэтай ініцыятыве сілавымі метадамі? Чаму большасць апазіцыйных партыяў не падтрымалі дзейнасць Дмітрыя Воса? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлю Быковскі.
Чаму ўлада на гэтак сур'ёзна, як выглядае, паставілася да ініцыятывы ВУЦа? Можна было проста заканадаўчым чынам, адміністратыўным чынам яе праігнараваць, тым не менш падключаюцца і такія сродкі. То бок, як ўлада, на вашу думку, адрэагавала на эту ініцыятыву, наколькі адэкватна?
На маю думку, можна гаварыць пра тое, што па фармальных працэдурных пытаннях на ініцыятыву Дмітрыя Вуса ўлады рэагаваць абавязаны. Зараз працэдурнае пытанне зацягнулася з разглядам менавіта законапраекта, бо Міністэрства юстыцыі мусіла напісаць свой адказ і прадаставіць яго цэнтру выбаркаму, каб той мог здаваць рух гэтаму пытанню. Менавіта сёння міністр юстыцыі заявіў, што гэтае пытанне, рэцэнзія на яго будзе ўжо на працягу тыдня зробленая. То бок фактычна гэтая ініцыятыва выходзіць ўжо на фінішную прямую, і у адрозненні ад ініцыятывы БНФ у свой час, які патрабаваў роспуска Верховнага Савета, роспуска ўрада пачатку 90-х гадоў, калі адсутнічала сама па сабе працэдура і можна было кіруючым органам круціць туды-сюды і казаць, што гэта парушана, то за ініцыятывай ВУСа, у прынцыпе, фармальна яна мусіць разглядацца. Адзінае, што можа прывесці да адмены разгляда гэтай ініцыятывы, хутчэй за ўсё гэта, калі сябры ініцыятыўнай групы заявяць, што іх тады ўключылі сілай, ці яны не ведаюць, і гэтак далей, гэтак далей. То бок разбурыць ініцыятыву не бюрократычным шляхам, а шляхам разбурэння ініцыятыўнай групы, гэта цалкам лагічнае сілавое вырашэнне праблемы, тым больш што на сённяшні дзень гэтая ініцыятыва ўжо не паспявае да парламенцкіх выбараў, яна будзе толькі як пятае кола, але сам цэнтр выбаркам па сваёй ініцыятыве адмовіць у разглядзе гэтай ініцыятывы ніяк не можа.
Натуральна, калі б у ініцыятыўнай групе Дмітрыя Вуса былі б загартаваныя сябры палітычных партыяў, на іх бы ўжо не ўдалося так лёгка зрабіць ціск, што зараз спрабуюць рабіць влады. Але гэта разам з тым ставіць пытанне, чаму, на вашу думку, большасць апазіцыйных партыяў не ўвайшлі ў гэтую ініцыятыўную групу, фактычна не падтрымалі Дмітрыя Вуса, ці яны проста лічылі, што гэта ініцыятыва бесперспектыўная, ці вось такое стаўленне да новага чалавека ў палітыцы?
Магчыма, ваша версія пра тое, што як да чалавека новага і да ВУСа паставіліся прадстаўнікі традыцыйных апазіцыйных партый неяк так не вельмі прыязна, але я не ведаю дакладна. Мне падаецца, што тут хутчэй спрацаваў такі прынцып, што ВУС гэта зрабіў самай галоўнай сваёй от зараз ініцыятывай, вельмі важным прынцыповым пытаннем для сябе асабіста, і ён напралом ішоў, каб гэта зрабіць. Ён шмат чым ахвяраваў, спрабуючы ажыццявіць гэтую ініцыятыву. А разам з тым, для апазіцыйных палітычных партыяў былі іншыя пытанні, якія выглядалі больш актуальнымі. Проста не даходзілі рукі, можа быць, самім парупіцца, пацікавіцца, як там справа ў Дмітрыя Вуса і ці трэба яму падтрымка. От зараз, хутчэй за ўсё, надзеі на поспех ініцыятывы ВУСа ніхто не бачыў. Гэта пытанне выглядала больш-менш другарадным.
Бліц-аналіз свабоды.
З палітычным аглядальнікам Паўлюком Быкоўскім гутарыў Віталь Цыганкоў. Ці варта апазіцыі ўдзельнічаць у парламенцкіх выбарах пры цяперашняй выбарчай сістэме? А пытанне ў горадні.
Я лічу, што не варта, бо вынікі вядомыя бываюць з самага пачатку ці да пачатку выбараў. Гэты час я не ведаю, што гэты час рабіць. Каб у нас быў народ не такі на Беларусі, які ён ёсць, а як мінімум такі, як у Маскве, то людзі б выходзілі на плошчу. Так? А ў нас сядзяць з сваім агароддзе, гуркі вырошчваюць. Ну, так что будет?
Никто не запрещает. Для меня это безразлично. Все люди одинаковые. Честные, порядочные, пусть участвуют.
Я думаю, непосредственно оппозиция в любом случае должна принять участие. Потому что много чего в этой стране, я так считаю, не делается не по справедливости. Ну, как бы я считаю, принять участие нужно. Показать, что мы есть. Людям, да. Потому что я сам в свое время пострадал от засилия, теперешнего режима. И среди, пускай даже есть оппозиционных лидеров, есть люди, которые действительно предлагают здоровые, толковые идеи, то есть которые хотят сделать так, чтобы простому человеку жилось лучше.
Я думаю, что треба не удельничать, бойкотовать эти выборы, потому что такая справа, что а як інакше, все уже расписано и так далее, я так думаю.
А питання у городні. У гэтые дні про выборы шмат говорять і слухачі «Свободи».
Наш проводир уже объявил дату выборов у палатку так званых представников. А помните, як проводир заявил, что гэную палатку ён обновить аж на 75%? Одразу питание. Откуда горучу ведать, як мы проголосуем? А вдруг мы покинем их у своих креслов еще на один термин? Усё гэта свечить про то, что никаких выборов при Лукашенке у нас не было, нема и не будет. Тяжко себе уявить, как нечто подобное заявил президент Соединенных Штатов, как ему захотелось там поменять сенаторов и конгрессменов. Там бы одразу покрутили пальцем для виска и сказали бы, у него что, крыша поехала?
Когда слышишь от нашего вождя о зарплате в $500, то хочется кричать на весь белый свет. Это очередная ловушка перед парламентскими выборами. Точно так же, как было перед президентскими выборами в 2010 году. Очередной раз вам вешают, грубо выражаясь, лапшу на уши. Ну, хоть и напечатают их $500. Так а какие цены на продовольствие, на жилье, оплата жилье, лекарства, транспорт? В районных городах перебои с водой.
Итак, хозяин-барин дал отмашку на выборы с указанием районным и городским вассалам, кого допускать и у выборы, и у комиссии, и кого не допускать никуда. Разумеется, не допускать оппозицию, якую он зекливо и с ненавистью называя свядомыми.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Телефонуйте, нам важно почуть ваше меркаванне. Віцебшчыну, да і всю краіну скалыхнула вестка пра барбараў, якія нявечылі птушанят бакланаў дзеля прэміі ад рыбгасу. Але знайсці іх нават з дапамогай міліцыі будзе цяжка, і яшчэ цяжэй знайсці падставы для пакарання, лічаць арнітолагі. На думку адмыслоўцаў з грамадскай арганізацыі ахова птушак бацькаўшчыны, трэба ўдасканаліць заканадаўчую базу, каб падобнае не паўтарылася. Браніслава Станкевіч.
Некалькі десятков молодых бакланов с отрезанными над дюбками зауважил Игорь Бышнев, який 16 червня адмыслова приехал из Менску, каб знять відеофільм про белую чаплю. На Новолукомском озере он увидел великую колонию бакланов. На древах сидели так званые подлетки, молодняк, який еще не умеет летать, и тому птушенят покуль кормить батьки. Дюбы у птушенят были обрезаны, каже господар Бышнев.
Цель была белая цапля, по переходу на острове там лежал мертвый баклан без надклювья. Мы посчитали, что случайность, потом уже вернулись на остров и вдруг заметили, что снизу на нижних ветках деревьев птенцы бакланов поджидают, родители сидят в них гнезд, большая часть птенцов без надклювья.
Скалеченные птушеняты сканаются от голоду, як только подрастут и батьки перестанут их кормить. После того, как звездки про знявеченных птушек трапили в интернет, у Чашницким райвыконками собралась отмысловая комиссия, якая постановила забить подлетков, каб позбавить их от пакут. Поводле папярэдняй версии, невядомые барбары адразали бакланам на дзюбки, каб атрымать гроши от рыбгасов. Такие предприемства заахвочиваюць паляўнічых, каб отстреливали бакланов, будто и нишить рыбу в водоемах. Супрацовник еще одного рыбгасу. Новинки на поставщине.
Во всех рыбгасах принимают клювы, я принимаю клювы. Это ж клювы цикают только сумитовые птицы. 50 тысяч клюв стоит. Пользы от них никакого, а рыбы питаются огромное количество озер, поэтому позиция должна быть самая непримиримая.
Чому браконьи у Чашницким районе отрезали птушкам только верхнюю частку дюбы, над дюбок, никто докладно сказать не может. Тому еще одна версия, что так могли дейничать психично нездоровые люди. Бакланы засталіся безабаронными, бо у Беларуси дагэтуль не приняты закон об отказности за жорсткое обыходжанне с жывёлами, лічыць старшыня громадской организации «Ахова птушак бацькаўшчыны» Виктор Фянчук.
принятие закона о жестоком обращении с животными, оно бы прописывало законодательно, что человек не имеет права делать. Закон наш позволяет обычным людям бороться любыми способами с нежелательными видами.
Поколь отповедного закону нема, выпадки, подобные до страта Бакланова под Новолукомлем, здраются то тут, то там. В 2007 году птушенят Бакланова неведомые браконьеры расстреляли у вусти речки Лань у заказнику Середняя Припять. А летось у Рыбгасе каля вёски Селец Берозовского района знищили великую белую чаплю, вид занесенный у Червоную книгу.
Браніслава Станкевич, ви на хвилях свободи, а зараз про одну з наших будущих передач.
Паштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Валер Николюк з Ліди. Занятые повседенной працей, наши люди не бачат и не хочут бачить далей своих соток. Многие просто призвычаились быть рабами, и то еще и навать неблаго почуваются в такой роли. Гэта да іншыя лісты слухачоў свободы у новой передаче «Паштовая скрынка 111».
У эфира «Свобода. Выники серады 20 червеня». Вітаю тих, хто долучився. З вами Ганна Соусь. У Женеві на 20-й сесії ААН обмярковується ситуація у Білорусі. Ці призначать спецдокладчика ААН по Білорусі. Що сказав представник офіційної білоруської делегації незалежним журналістам? Про гэта да інше ми поговоримо з кореспонденткою «Свободи» у Женеві Тетяною Поклад. Сьогодні Усесвітний день утікача. Поводле ААН у 2011 році просьбу об наданні політичного притулку подав 1441 білорус. І у циклі «Червень з Биковим» Франтішек Тярешка, випускник ліцею 2012 году, прочитає фрагмент выступа Василя Быкова на Конгрессе белорусистов у 1991 годе. Вас чекает подсумование інших подей у серады 20 червеня и звонки слухачоў. Але спочатку коротко прогноз на двор'я на четвер. 21 червеня у большинстве районов пройдут короткочасовые дожди. Прогремят навальницы. Температура по ветру в ночи от 9 до 16, у день от 16 до 21 градуса тепла на полночном заходе и от 25 до 30 на полдневом усходе краины. Ми на хвилях свободи, і зараз Аліна Радкевич розкаже про основні білоруські події.
Александр Лукашенко звольнив 4 суддів з чорного спису Еуразв'язу.
Тут не треба искати якоїсь особої логіки, це неізвісні істинні причини ухода в відставку. Діло в тому, що велика армія суддів, яка сьогодні задіяна в роботі, і кадрові зміни йдуть постійно, і президент своїми указами кого-то назначає, кого-то увольняє, відправляє в відставку. Тут можуть бути і причини сімейного характеру, і хтось може йти на іншу роботу.
На сесії Ради ААН по правах чоловіка у Женеві критикується переслід журналістів у Білорусі. 13 білоруських політичних партій і громадських організацій обвістили про початок громадянської кампанії за справедливі вибори. Її мета – назирання за виборами і фіксація порушень.
Ми плануємо в рамках кампанії направити як мінімум 1000 чоловік в избирательній комісії і 2000 наблюдателей на 1000 избирательних участків.
Міністр юстиції Олег Сліжевський лічить, що уводять у Білорусі партії на пропорційну систему выборов заучасно. Громадство потребует от прокуратуры начать расследование живодерства над птушанятами Бакланов в Чашницком районе, яким неведомые отрезали дзюбы.
Принятие закона о жестоком обращении с животными, оно бы прописывало законодательно, что человек не имеет права делать. Закон наш позволяет обычным людям бороться любыми способами с нежелательными видами.
Ставка рефинансования у Беларуси сниженная на 2%, с 34 до 32 годовых. Все лето это уже пятая по лику из 20 червня відзначається Усесвітний день утікача. Поводле ААН, летась просьбу об наданні політичного притулку подав 1441 білорус.
Алена Радкевич про подію у Білорусі. Заставайтеся со свободою у ефіри на сайті і на наших інтернет-платформах у Твіттері, Фейсбуку і ВКонтакті. На 20-й сессии Рады ООН по правах человека в Женеве обмерковывается проблема свободы думки и высказывания в свете. На сессии критикуется переслед журналистов в Беларуси. Спецдокладчик ООН заявил, что хочет встретиться с белорусскими политвязнями. Про это да иншее мы гутерим с корреспонденткой свободы Татьяной Поклад, якая находится в Женеве. Я говорила с ее одразу после встречи белорусских журналистов со спецдокладчиком ООН в справе свободы высказывания и думки Френка Ляру.
Найперш треба сказати, що фактично дві зустрічі було з журналістами спеціального докладчику по свободі виказування і думки Франка Ляру. Було фактично дві зустрічі з журналістами. Одна з них це була така агульна пресова конференція для всіх журналістів. І там так само у білоруських журналістів була можливість задати своє питання, одну принаймні. Ось, а друга зустріча це вже була непосередньо з білоруськими журналістами. Тут знаходиться тепер на 20-й сесії Ради по правах чоловіка ООН знаходиться только двое белорусских журналистов. Это представник информационной агенции «Белапан» и журналист «Радио Свобода». Так что вот мы имели возможность у двоих встречаться и разговаривать с Франком Ляру уже особо и больше подробно его распытать. Значит, что основное прогучало? Ну, найперш, поскольку мы представляем белорусские СМИ, Франк Ляру пошел тлумашить, отказывать фактично на закиды представника сталой миссии ООН от Республики Беларусь относно справоздачи Франка Ляру у тем, что это справоздача не сбалансованная, что там не критикуются порушения прав журналистов на Заходе, а отмечаются только проблемы с правами свободы высказывания и думки у так званых третьих краинах, что не сгадывается справа Ассанжа, ну и некоторые иншие речи. Ну и так само белорусский представник скритиковал справоздачу Франка Ляру еще за то, что там не сгадывались визовые санкции, накладенные Евразвязом на белорусских журналистов, которые представляли державные СМИ, подавали неправдивую, несбалансованную информацию про подеи 19 снежня. Франк Ляру отказал, что эти закиды на самом деле несправедливые, потому что в справоздаче сгадываются проблемы и на Заходе, просто их значно менее. Сгадывается и проблема Ассанжа, справа Ассанжа. Вот. Ну а что тычется информации относно Беларуси, относно визовых санкций супроть белорусских державных журналистов, Франк Ляру сказал, что он не ведая докладно этой ситуации, он потекавится и постарается разобраться, у чем там справа, коли это журналисты покараны несправедливо, то будет ответная заява от спецдокладчиков ООН. Франк Ляру так само сказал, что хотел бы наведать Беларусь. И на самом деле такое жадание и такой запыт с просьбой до белорусских уладов об наведании краины, и он уже выказывал ранее, але не отримал отказу. Система такая, что спецдокладчик повинен звернуться поводле иснующей процедуры, повинен звернуться с запытом, тем можно ему наведать краину. Але официальные улады могут проигноровать этот запыт. И навод не тлумашить, чему. Вот так и зробили белорусские улады. Вот. И теперь Франк Ляру заявил, что он хотел бы наведать Беларусь. Ну, и он сказал литерально так, что он с радостью бы наведал Беларусь, коли белорусские улады его запросили. Вот. Коли мы спытались его, избирается он досылать запыт, и он сказал, что избирается, что есть такие планы досылать запыт, але такий визит может отбыться только в наступном годе. Такий визит, звичайно, организовывается по двух накерунках. Встреча с официальными представниками улады организовывает МЗС, Министерство замежных справ, а встреча с представниками громадянской супольности уже организовывая команда Френка Ляру и активисты демократичные, которые ему помогают в этой краине. Тут махчимые самые разные встречи, у тем лику махчимые встречи с политвязнями.
Коли этот визит отбудется праз год, то неведомо, какие политвязни будут на той момент в Беларуси и на курке актуальным будет его визит.
Я показывался вельми осторожно. Ганна, насамрэч вельмі асцярожна, тут такая асаблівасць існуе. Я нават спыталася Франка Ляру, падрабязней пасля будзе на нашым вэб-сайце інтэрв'ю з ім, я нават спыталася яго, ці ўплывае на яго выказванне жаданне не пакрыць беларускія ўлады, каб не ўзнікла праблемы з візітам. Как не было после такого незадовольнения с боку белорусских уладов и отмовы. И Франк Ляру сказал, что на самом деле он старается быть щирым, але вельми категоричные заявы он не может огучивать, поскольку он не был в Украине и не бачил все на свои очи. И вот стоит тычаться ожидания встретиться с политвязнями. Это было сказано вельми, вельми осторожно, махчима, может быть. Так что тут, ну, треба вот вельми осторожно передавать его на слово. На самом деле спецдокладчики, они корыстаются особливым авторитетом за своей, ну, такой незалежной позиции. Але на вельми осторожно в своих выказываниях, звичайно.
Татьяна, скажите, коли ласка, выглядае, што толькі прадстаўнікі афіцыйных уладаў былі на гэтым паседжанні Рады АН. Ці былі неяк прадстаўлены беларускія праваабаронцы, ці была прадстаўлена іх пазіцыя?
Справа ў тым, што на сесіі, яна бывае тройчы ў год, на сесіі Рады АН па правах чалавека, вось так яна называецца, гэта 20-я ўжо сесія, прадстаўнікі дэмакратычнай супольнасці не ўдзельнічаюць. Гэта адбываецца ў такой, ну, я бы сказала, адносна невялікай зале, дзе прысутнічаюць афіцыйныя прадстаўнікі ўсіх краін-учальцоў АН, ну і таксама ЮНЕСКО, і толькі прадстаўнікі, афіцыйныя прадстаўнікі ўсіх краінаў, толькі. Журналісты, так, журналісты могуць прыязджаць, могуць браць удзел, могуць атрымаць акрэдытацыю і прысутнічаць на гэтых паседжаннях. Ну, вось цяпер прысутнічае двое беларускіх журналістаў незалежных. Ну, насамрэч, і слова даецца толькі афіцыйным прадстаўнікам улады. Паралельна адбываюцца яшчэ так званыя сайд-івэнт. Это значыць, ну, можна так перакласці, кулюарныя падзеі, так, ці падзеі, которые ідуць паралельна. Тут якраз адбываюцца і сустрэчы, і выступы прадстаўнікоў недзяржаўных арганізацыяў з самых розных краінаў. І вось цяпер, калі разглядаецца, напрыклад, ну, вось цяпер быў інтэрактыўны дыялог па справаздачы па свабодзе думкі і выказванняў. Ну, так вось паралельна у іншых ужо пакоях, у іншых залях прадстаўнікі недзяржаўных арганізацыяў абмяркоўвалі гэта. І вось на гэтыя сустрэчы прыходзяць спецдакладчыкі АН. Але вот я хачу сказаць, каб вот было вельмі зразумела, што спецдакладчык АН не з'яўляецца супрацоўнікам АН, ці прадстаўніком АН. Я нават заробку не атрымлівае. Гэта цалкам незалежны эксперт, ён толькі прызначаецца АН. Таму ён мае такі аўтарытэт.
А ці хто-небудзь з боку Беларусі, з боку праваабарончых арганізацый выступаў на падчас гэтых інтэрактыўных дыялогаў?
Пакуль яшчэ не.
Не,
але тут у Жэневе ёсць офіс сеткі Дома правоў чалавека. І ў гэтую сетку ўваходзіць у тым ліку беларускі Дом правоў чалавека, які размяшчаецца ў Вільні, паколькі ў Беларусі не было магчымасці яго адкрыць. Так вось, тут у жэнэвскім офісе ёсць супрацоўніца з Беларусі, которая сапраўды вельмі уважліва адсочвае сітуацыю ў Беларусі. Яна рыхтуе і справаздачы, яна рыхтуе і дакументы, которые можна прадставіць пасля і спецдакладчыкам, і на сесіі ГАН. Ну і вось словам, такім чынам Беларусь прадстаўлена. Ну і перад гэтай сесіяй праходзіла канферэнцыя беларускіх праваабаронцаў якраз у Жэневе. Вось, так што тут галасы іх прагучалі, і яны так ці іначай прадстаўленыя. Але ну, на самой сесіі, на саміх паседжаннях у часе інтэрактыўнага дыялогу не могуць прысутнічаць ніяк прадстаўнікі НЖО.
А прадстаўнік праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч напярэдадні сесіі гаварыў пра тое, што беларускіх праваабаронцаў найбольш непакоіць сітуацыя з адсутнасцю належнага супрацоўніцтва паміж беларускім урадам і АН, найперш з паміж камітэтам па правах чалавека АН. Ці гучала гэтае пытанне, ці абмяркоўвалася?
Гэта вельмі важнае пытанне, якое ўзнялі беларускія праваабаронцы разам сапраўды з тымі міжнароднымі дзеячамі, ну вось гэтым жэнэўскім офісам сеткі Дома правоў чалавека і таксама Human Rights Watch, которая тут ёсць у Жэневе, мае свой офіс. Вось яны таксама здымалі гэта пытанне. Вось гэта насамрэч вельмі важная праблема, і супрацоўніца жэнэўскага офісу сеткі Дома правоў чалавека Ірына Дзішавіцына падрыхтавала нават такую вельмі грунтоўную справаздачу, яна, праўда, існуе пакуль толькі па-ангельску, адносна вось несупрацоўніцтва беларускіх уладаў з міжнароднай супольнасцю і з міжнароднымі структурамі у пытаннях правоў чалавека. Гэта адна з прычынаў, чаму вельмі настойваюць вось арганізацыі, якія рупяцца правамі чалавека, настойваюць на тым, каб спецдакладчык па Беларусі ізноў быў прызначаны АН. Так што вось чакаецца, што магчыма, што вынікам гэтай сесіі якраз такі будзе рашэнне аб тым, што трэба прызначыць спецдакладчыка па Беларусі.
І апошняе пытанне. Многія праваабаронцы апошнія гады скептычна ставяцца да Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, што да магчымасці яе ўплыву на парушэнне правоў чалавека ў свеце. Напрыклад, былы расійскі дысідэнт Владзімір Буковскі назваў АН безнадзейнай арганізацыяй, праз якую нічога нельга зрабіць, паколькі ў склад АН уваходзяць усе тыя дзяржавы, у якіх парушаюцца правы чалавека. Ці б абмяркоўвалася на сесіі ў такім кантэксце гэтае пытанне эфектыўнасці ўплыву ОАН у кірунку правоў чалавека, у кірунку свабоды слова?
Так, і гэта вельмі сур'ёзная праблема, якая існуе, пра якую гавораць сапраўды. Таму што я сама гэта адчула ўвесь час, калі вось слухала гэтыя інтэрактыўныя дыялогі, гэта такім чынам прадстаўляюцца справаздачы спецдакладчыкаў ОАН, то бок не проста зачытваецца эта справаздача, адбываецца такі інтэрактыўны дыялог, выступаюць розныя прадстаўнікі розных краін. І вось я сама заўважыла гэтую сітуацыю. Не толькі гэта звязана з Беларусю, калі беларускі прадстаўнік выходзіць і даволі цынічна не звяртае ўвагу на крытыку, скажам, сітуацыі па Беларусі, якая гучыць у справаздачы, а пачынае абараняць правы, якія нібыта парушаюцца ў заходніх краінах, правы журналістаў, скажам. Ці, напрыклад, калі прадстаўнік Кітаю выходзіць і пачынае, ну, таксама даволі такія неаб'ектыўныя і непрыемныя рэчы гаварыць пра сітуацыю ў Тыбеце. І ўсе гэта цярпліва спакойна слухаюць. Так што вось, ну, насамрэч я сама я разумею людзей, которые крытыкуюць ААН за гэта. І мы задавалі гэтае пытанне ўсім спецдакладчыкам, з якімі мы сустракаліся. Пакуль у нас было толькі сустрэчы з двума з іх. Абодва хацелі бы наведаць Беларусь, абодва казалі пра тое, што ёсць такая магчымасць уплываць на сітуацыю ў краіне, таму што не рабіць нічога яшчэ горш. А вось гэтае міжнароднае адвакаціраванне, прадстаўленне праблемы на міжнародным узроўні, агучванне праблемы, тое, што не забытая гэтая праблема, тое, што пастаянна здымаецца праблема парушэння правоў журналіста, правоў чалавека ў Беларусі. Вось гэта ўжо сам па сабе ёсць механізм, які дзейнічае. І я заўважыла, напрыклад, што беларускі прадстаўнік успрымае досыць хваравіта. Нават малейшыя словы ў адрас Беларусі, таму што нават у часе перапынку прадстаўнік з Беларусі падышоў да нас, двух незалежных журналістаў, которые прысутнічаюць на этой сесіі, і выказаў сваю незадаволенасць тым, што мы паведамляем пра тое, што адбываецца на 20-й сесіі Рады ААН па правах чалавека, тым, што мы прыцягваем да гэтага увагу. Вось, выказаў сваю незадаволенасць і сказаў пра тое, што вось літаральна, што яму непрыемна, што ён не хацеў бы, каб мы прысутнічалі. Значыць, мы адчулі, што сапраўды, відаць, у гэтым ёсць нейкі сэнс уздымаць гэтыя праблемы, гаварыць пра гэта.
Татьяна Поклад, корреспондентка «Свободы» с 20-й сессии Рады ААН по правах человека у Женеве.
У эфиры радио «Скорына».
Так на хвалях свободы можна прадставіць бібліятэку свабоды. Кнігі надрукаваныя на падставе радыёперадачаў. 35 назваў: гісторыя і культура, рэпартажы і доследы, вершы і мемуары.
Таленавіта, унікальна, без цэнзуры.
10 гадоў бібліятэкі свабоды. Чытанка на ўсё лета.
А пра апошнюю кнігу бібліятэкі свабоды «Слоўнік свабоды» гаворыць наша слухачка.
Паважаны бібліятэкар Александр Лукашук, шчыра дзякуй за падарунак. Гаворка ідзе пра слоўнік свабоды. Для слухача гэта не тлумачальны слоўнік, гэта намнога больш. Кожнае слова ў слоўніку – гэта цэлы твор. Вось, напрыклад, першае слова – аблігацыя. Былі яны, гэтыя аблігацыі, і ў нашай сям'і. Цэлая гура малых і вялікіх прыгожых паперак. Я іх пералічвала, бацькі дазвалялі, казалі, што гэтыя бумажкі мана, бо куплялі іх пад прымусам. І скончыліся тыя аблігацыі, як і ў слоўніку, аблігацыямі. Далей, слова «вайна», жудасная з'ява, на ўзроўні смерці, а мой жахлівей, аж да самага сэрца. Кожнае слова вашага слоўніка праходзіць не толькі праз розум, роздум, але глыбока кранае душу і ўспаміны. Здаецца, усё так было ў нашай сям'і, у маім дзяцінстве. Яшчэ раз дзякую. Спадарыня з Палесця.
Званок на свабоду. У любы час дня і ночы.
Вы патэлефанавалі на нумар 266-39-52. У вас 2 хвіліны.
Калі вы патэлефануеце на мінскі нумар 266-39-52, уключыцца аўтаадказнік. Прадстаўцеся і гаварыце.
Запіс закончаны.
Вашы званкі гучаць у эфіры штодня.
А кожную нядзелю выходзіць перадача «Званочкі». Далучайцеся.
266-39-52.
У эфіры «Свабода», тут Ганна Соуся. Каротка нагадаю асноўныя падзеі серады 20 чэрвеня. Лукашэнка звольніў 4 суддзяў з чорнага спісу еўразвязу. На сесіі Рады ААН па правах чалавека ў Жэневе крытыкуецца пераслед журналістаў у Беларусі. Алена Каваленка просіць не забывацца на падтрымку яе мужа. 13 беларускіх палітычных партый і грамадскіх арганізацый абвясцілі пра пачатак грамадзянскай кампаніі за справядлівыя выбары 2012. Яе мэта – назіранне за выбарамі і фіксацыя парушэнняў. Беларуская партыя левых «Справедливый свет» будет удельничать у выборах до конца. Министр юстиции Олег Слежеуский лишит, что уводить у Беларуси партийно-пропорционную систему выборов заучасно. Громадство потребует прокуратуры начать расследование живодерства над пушанятами бакланов у Чашнинском районе, яким неведомые отрезали дзюбы. Вы на хвалях свободы. 20 червня отзначается Всесветный день утекача. Поводле АН у 2011 году просьбу об наданні политичного притулку подал 1441 белорус. Дзяржсекретар США Гиллари Клинтон представила в Вашингтоне штогодовую справаздачу про гандаль людьми у свете, у якой охопленная 186 краинов. Проанализованная и ситуация у Беларуси. С подробязностями Сергей Навомчик.
У справаздачы краіны падзелены на чатыры катэгорыі. У першай краіны ўрады, якіх цалкам адпавядаюць мінімальным стандартам барацьбы з гандлем людзьмі. У другой краіны ўрады, якіх не ў поўнай меры адпавядаюць гэтым стандартам, але прыкладаюць значныя намаганні, каб адпавядаць. У трэцяй краіны ўрады, якіх не ў поўнай меры адпавядаюць мінімальным стандартам, прыкладаюць значныя намаганні, але пры гэтым адсутнічае прагрэс у параўнанні з папярэднім перыядам і колькасць ахвяраў гандлю людзьмі застаецца значнай. Вось Беларусь якраз у гэтай катэгорыі, ў трэцяй. Ну а ў чацвёртай катэгорыі краіны ўрады, якіх не ў поўнай меры адпавядаюць мінімальным стандартам і не прыкладаюць значных намаганняў. Так, у першую чаргу сярод іншых краінаў уключаныя Польшча, Літва, Грузія, Канада, ЗША, у другую Украіна, Малдова, Румынія, Грэцыя, Партугалія, Швейцарія, у трэцюю Беларусь, Расія, Азербайджан, Казахстан, Ірак, Узбекістан, Кітай, Венесуэла, Эквадор, Чад, Нігер, Конга, а ў чацвёртай катэгорыі такія краіны, як Іран, Сірія і Лібан. У разделе справаздачы, прысвечанай Беларусі, сярод іншага гаворыцца. Беларусь з'яўляецца крыніцай і краінай транзіту для жанчын, мужчын і дзяцей, якія падвергліся сексуальнай эксплуатацыі і прымусовай працы. Беларускія жанчыны і дзеці падвяргаюцца сексуальнай эксплуатацыі ў Расіі, Нямеччыне, Польшчы, на Кіпры, у Італіі, Егіпце, Чэхіі, Літве, Іспаніі, Грэцыі, Бельгіі, Турэччыне, Ізраілі, Лібані, Аб'яднаных Арабскіх Эміратах і ў самой Беларусі. Працягвалі паступаць паведамленні жанчын з малазабяспечаных сем'яў у Беларусі аб прымусовай прастытуцыі ў Менску. Беларускія мужчыны, жанчыны і дзеці знаходзяцца на прымусовых працах, у тым ліку прымусовым жабрацтве ў замежных краінах, такіх як Швецыя, а таксама на прымусовай працы ў будаўнічай індустрыі ў Расіі і ў Беларусі. Беларускія беспрацоўныя жанчыны ва ўзросце ад 16 да 30 гадоў і без вышэйшай адукацыі знаходзяцца ў найбольшай небяспецы зрабіцца ахвярамі гандлю людзьмі. Беларускія дзеці ва ўзросце 16-17 гадоў апынаюцца ахвярамі секс-гандлю ў Беларусі і ў Расіі. Беларускія мужчыны, якія шукаюць працу за мяжой, усё часцей падвяргаюцца прымусовай працы. Гаворыцца ў штогадовай справаздачы пра гандлю людзьмі ў свеце, якую падрыхтаваў Дзярждэпартамент Злучаных Штатаў Амерыкі.
Сергей Навум. Вы на хвалях Радио Свобода. Постановою Национального банка Беларуси от 20 червня ставка рефинансирования в Беларуси зниженная на 2% пункты с 34 до 32% годовых. Сёлета это уже пятое по лику снижения и, меркуючи по заявах кіраўніцтва Национального банка, не апошнее. Какие становчие адмоўные моменты от коррекции ставки высвятлял Игорь Корней.
З аднаго боку, зніжэнне стаўкі рэфінансавання аўтаматычна аслабляе крэдытную нагрузку на суб'ектаў гаспадарання і фізічных асобаў. Пазыкі робяцца больш даступнымі. З іншага боку, такі крок змяншае прывабнасць рублёвых дэпазітаў. Банкі ўжо канстатуюць скарачэнне колькасці ахвочых пакласці беларускія рублі пад працэнты. Чыімі інтарэсамі, усталёўваючы новы памер стаўкі, найперш павінен кіравацца Нацбанк. Рэальнага сектару эканомікі, які без танных крэдытаў не можа эфектыўна развівацца, альбо ўкладчыкаў, зацікаўленых у высокіх банкаўскіх працэнтах. Меркаванне выказвае фінансавы аналітык афіцыйнага партнера Альпары ў Менску Вадзім Іосуп.
Он должен учитывать свои интересы в основных направлениях денежно-кредитной политики. Основная идея, многократно повторяющаяся, ограничение инфляции 19-22%. Перед экономикой стоит задача роста ВВП 5,5%, но как бы задача эта поставлена не перед Нацбанком, а непосредственно перед правительством. Правительство призывает к тому, чтобы снижать ставку быстрее, резче. Нацбанк сейчас проводит ту политику, которую огласил где-то в начале самого этого года.
Тем часом эксперты не берутся прогнозовать, до какой мяжи Нацбанк будет снижать ставку рефинансирования надалей. Покольки урад не отмовляется от плана довести рост валового внутреннего продукта на конец года до 5,5%, есть меркование, что для достижения поставленной меты снова запотребуется друковать гроши. Внутренних резервов для такого росту объективно нема. А при таким раскладзе інфляцыя будзе яўна вышэйшая за запланаваныя паказнікі. Гэта, у сваю чаргу, спрычыніцца да аслаблення беларускага рубля, гаворыць старшы аналітык групы кампаній Forex Club у Беларусі Валерый Палхоўскі.
Какое-то ослабление мы будем еще наблюдать. Но вряд ли это будет носить стремительный характер. Нацбанк, когда проводил интервенции, какие-то валютные запасы сформировал, и резких колебаний допускать вряд ли будет. Потому что в условиях, когда у нас еще существует довольно напряженное отношение к ситуации на валютном рынке, резкие колебания они могут спровоцировать и резкую реакцию со стороны участников рынка. Поэтому он будет колебания резкие сглаживать, не допускать.
Поводле официальной статистики, споживецкие кошты на товары и послуги у травня 2012 году выросли на 8,5% у параўнанні со снежнем минулого года. Кошты на продукты харчавання амаль на 10%. Тенденция операджальнага росту ценаў над заробками не дае подставы однозначно сцвярджаць, что ўраду удастся стрымаць инфляцию у вызначаных параметрах. Гэты фактор, на думку доктора экономичных навук Владимира Кулаженки, сведчыць, что у перспективе ставку рефинансавання давядзецца не снижать, а зноў падымаць.
Что я вам скажу на эту приманку? Ставка, вот это рефинансавання повышена с мэтаю снизить инфляционный процесс. Які ніяк нельга передолець от 7-8%, наприклад. Розумієте? Ну, от тим то справа.
На думку аналітиків, у середньотерміновій перспективі зніження ставки рефінансування може навпрост попливати на динаміку валютних курсів. Один з факторів умацування білоруського рубля – достатково висока ставка по депозитах у національній валюті. До конца 2011 года беспрецедентные по своих померах ставки перевысили 60% годовых, что выкликало значный приток сродков населения в банки. Однако поступовое откручивание ставки снижает привабность депозитов с метой заработать на высоких процентах, а так само сприяя переводу укладов у валюту. У комплексе все это может привести до росту курсу доляра, наибольш ходовой сярод белорусов замежной валюты.
У ситуации разбирался Игорь Корней.
Борщ і каханне. Што бацькі вырашаюць за дзяцей? Вонкавая антэна. Чаму Абама не індзеец? Пра гэта і яшчэ пра чарнаскурых беларусаў у свежых званочках.
Званочкі Яна Максімюка пазней у нашым эфіры.
У пачатку 90-х Васіль Быкаў уручаў дыпломы першым выпускнікам Нацыянальнага дзяржаўнага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа, які ў часы адраджэння быў не толькі адукацыйнай установай, але і асяродкам выхавання будучай беларускай эліты.
У червені 2003-го слова Быкова на хвалях свободу оборону ліцеїстів, яких улади виселили з помешкання, і заповед змагаться за родную мову були апошніми словами апошнього Быковського інтерв'ю.
Сёлета у червені кожны дзень выпускнікі ліцэю, цяперашнія і колішнія, будуць чытаць у эфіры свабоды радкі з улюбёных быкаўскіх твораў.
Францішак Сярэшка, выпускнік ліцэю 2012 году, чытае фрагмент выступу Васіля Быкава на кангрэсе беларусістаў у 1991 годзе, змешчаны ў кнізе «Крыжовы шлях».
Беларусы, мабыць, адна з самых няшчасных нацый Еўропы. Незважаючы на ўсе, нашы зусім неблагія, Богам дадзеныя чалавечыя якасці, мы дагэтуль не маем таго, што варта мець кожнай нацыі свету, для чаго, па сутнасці, яна існуе пад небам. І ўсё таму, што з нейкага капрызу гісторыі мы пусцілі свой нацыянальны цягнік і апынуліся ў ролі вечных паязджан, пазбаўленых прыстойнага лёсу, здатнага прытулку дзяржаўнасці. Можа, толькі цяпер гісторыя дае нам пэўны і надта сумнітельны шанс, і ўсё залежыць ад таго, ці паскарыстаемся мы ім, ці ён у каторы раз выслізне з нашых неумелых рук. Асабліва, калі ёсць надта спрытныя рукі, якія б'юць спрактыкавана, пад дых. Зноў, як і заўжды, найбольшае спадзяванне на нашую мову. Гэты галоўны нацыянальны набытак, наша гістарычнае апірышча. Нездарма яе так вынішалі ў стагоддзях, забаранялі, аплёвалі, адвучалі ад яе цэлыя пакаленні, нацыянальна панішчаныя, класава раз'яднаныя, спаскуджаныя шматгадовую маною, нешта ўсё ж значым у сусветнай суполцы народу, дык найперш гэта праз нашую мову. Без яе ад нас не засталося бы следу, як не засталося ад колішніх тутэйшых яцвягаў. Мова верна служыла народу ў добры і благі час, ратавала яго існаванне і ніколі не здраджвала яму. Гэта ёй нярэдка неўдзячна здраджвалі на Беларусі, за што заўжды былі бязлітасна пакараны Богам і гісторыяй. На гэтай мове, праз пэўную долю маны і пустаслоя, створаны, аднак, самы светлы і высакародны фальклор, напісаны немала літаратура. І сёння я рады вітаць у гэтай зале нашых братоў у выгнанні, а таксама нашых знакамітых паслоў, паўнамоцных прадстаўнікоў беларушчыны ў розных краінах свету. Гэта іх намаганнямі народы пазналі Беларусь і беларусу, высакароднасць нашага сэрца, наш бясхітрасны розум і наш неспатольны боль. Так, боль. Менавіта боль – гэта наш гістарычны спадарожнік, які ні на год не пакідаў нас у мінулым, не пакідае і зараз.
Францішак Цярэшка, выпускнік ліцэю 2012 году, чытаў фрагмент выступу Васіля Быкава на кангрэсе беларусістаў у 1991 годзе. Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соус. Я каротка нагадаю асноўныя падзеі серады 20 чэрвеня. Лукашэнка звольніў 4 суддзяў з чорнага спісу еўразвязу. На сесіі Рады ООН па правах чалавека ў Жэневе крытыкуецца пераслед журналістаў у Беларусі. Алена Каваленка просіць не забывацца на падтрымку яе мужа. 13 беларускіх палітычных партый і грамадскіх арганізацый абвясцілі пра пачатак грамадзянскай кампаніі за справядлівыя выбары 2012. Яе мэта – назіранне за выбарамі і фіксацыя парушэнняў. Беларуская партыя левых «Справядлівы свет» будзе ўдзельнічаць у выбарах да канца. Міністр юстыцыі Алег Сліжэўскі лічыць, што ўводзіць у Беларусі партыйна-прапарцыйную сістэму выбараў заўчасна. Стаўка рэфінансавання ў Беларусі зніжаная на 2% з 34 да 32 гадавых. Сёлета гэта ўжо пятае па ліку зніжэння. І на гэтым я, Ганна Соус, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай у эфіры, на сайце, на нашых інтэрнэт-платформах, у Твітары, Фейсбуку і ВКонтакце.